a De Todos Nos.
E hoxe temos ao outro lado da liña telefónica, novamente repite María José Villar, dende a Biblioteca de Chapela. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nos hoxe para falarnos unha semana máis pois de recomendacións literarias, pero tamén de recomendacións de actividades que organizades dende as propias bibliotecas para as cales normalmente, aínda que non sempre, é preciso inscribirse, non?
Exacto. Bueno, en este caso traemos... Lembramos, xa falamos delas noutros programas, pero é lembrar porque todavía hai prazas libres. A primeira delas é unha actividade que temos o prazo de inscripción aberto e todavía se poden inscribir máis persoas. E ademais, como non é tan habitual, que é unha actividade para adultos. Entón, como normalmente facemos actividades para nenos, uh-huh. Esta é para adultos. Me parece que é moi, moi interesante, moi inspiradora, que temos na Biblioteca de Chapela, que será o día, o mércores 2 de decembro, que decembro vemos que pero non queda nada, ainda que non pareza.
Non queda nada.
Non. Entón, esta é unha actividade que ofrece a Asociación de Amigos das Bibliotecas Municipais de Redondela. Sabemos que están a facer fan programa de actividades cada poucos meses. Neste caso, está pensada, non outras veces ofrecen pois charlas ou temas de debate, pero nesta é unha actividade máis de acción tamén. Será coa presencia do autor tan interesante que xa coñecemos nas bibliotecas, que Miguel Ángel Alonso Diz, que ten, bueno, que poeta e que escribe, xa ten publicado libros infantiles, e xa tivemos nas dúas bibliotecas presentando estes libros. Pero neste caso, Miguel Ángel Alonso Diz chegarase ao público adulto nun obradoiro que se chama A Voltas coas Palabras, e que ten previsto eso, que os adultos tamén coñezan o mundo da edición, o mundo da creación e tamén experimente. E será o mércores 2 de decembro ás 8:30 da tarde. En a biblioteca en Chapela todavía quedan prazas. Pero abrimos unha nova actividade que estamos a anunciar estes días, este caso na Biblioteca de Redondela, e relacionado con decembro, claro, o Nadal. Pero como o prazo de inscripción xa está aberto, como as prazas moitas veces se esgotan moi, moi cedo, eu aproveito aquí este programa para anunciálas, non vai a ser que alguén se entere tarde. Entón, un obradoiro de adornos de Nadal, que será na biblioteca, neste caso de Redondela, para nenos, esto sí, para nenos e nenas, entre 6 e 9 anos. E será o mércores seguinte, o mércores 9 de decembro, ás 6 da tarde. Tamén indico que neste caso esta actividade se realiza coa axuda da Fundación Filomena Rivero.
Como sempre, María José, inscripción, o único que hai que facer é anotarse ben na Axencia de Lectura de Chapela, ben na Biblioteca de Redondela, non?
Exacto, neste último caso, anotarse na Biblioteca de Redondela, no caso anterior, de quen quera participar no obradoiro de adultos de A Voltas coas Palabras, ben pode escribirse en calquera das súas bibliotecas ou ben escribindo un correo á Asociación dos Amigos das Bibliotecas, amigosbibliotecasredondela@gmail.com.
Pois quedámonos con todos eses datos e falamos tamén de outra actividade vencellada a estas datas, porque en breve vaise conmemorar o Día Internacional contra a Erradicación da Violencia de Xénero e un pouco tamén vos estades a colaborar nesa concienciación cunha maleta viaxeira, cunha escolma de libros, non?
Efectivamente. Trátase das actividades que realizan todos os anos a Concellería da Muller de Redondela. En este caso, entre outras actividades que está a ofrecer durante todos estes días, durante todo este mes, como foi todos os anos, en este caso contou tamén coas bibliotecas. Entón, as bibliotecas estamos a participar cunha campaña móvil que se está a mover por diferentes asociacións e centros de muller de todo o concello. A campaña móvil se chama Corazón de Muller, Cerebro de Muller, unha escolma de libros relacionados coa visión feminina do mundo, relacionados coa realidade da muller, libros de corte feminista, libros que ofrecen perspectivas diferentes sobre a muller e que están para que en diferentes colectivos, sobre todo de mulleres, se acheguen a eles. E un pouco salir das bibliotecas e participar nesta conmemoración tan importante.
O certo que libros en torno ás mulleres hai moitos e algúns deles tamén os podes recomendar dende estes micrófonos.
Pois sí, porque precisamente a raíz disto e a raíz de unha conmemoración dun tema, ademais, da violencia contra as mulleres, que ademais Tristemente está moi de actualidade nestos últimos días. Entón, bueno, digo tristemente, pero ao tempo pois é unhas datas para reivindicar e para reflexionar e tamén para coñecer, non? Se queremos sair do triste, un pouco enfocalo dende outro lado, daqui do programa, non? Entón, como aquí neste programa recomendamos libros, eu pensei en algúns libros que sí que me gustaría dende esta óptica traer aquí ao programa. O primeiro, quizáis, se queremos falar do que é a violencia de xénero, do que é a desigualdade, pois o que máis se me ocorre, que é un libro moi sinxelo, que está orientado a público juvenil, pero pode ler calquera persoa, é o diario Violeta de Carlota. A autora é Gemma Lienas, que está dentro desta... Gemma Lienas, digamos, ten unha colección enfocada no punto de vista de Carlota, que é unha rapaza de 15 anos, que vai escribindo un diario sobre diferentes temas. Comezou por temas sobre as drogas, temas sobre a muller, temas sobre sexualidade tamén. O último deles é o diario Violeta de Carlota, que ademais está publicado en galego pola editorial Galaxia, na colección Costa Oeste. Neste, pois, digamos, Carlota achégase a esta desigualdade, a esta discriminación da muller que todavía exista, aínda que nos parece ás veces que non, ¿no? Estes temas que no día a día aínda dun xeito sutil, dun xeito máis ou menos moi relaxado, pero na nosa sociedade todavía existe pois discriminación dende o papel da muller regado un punto secundario que todavía está nos nosos medios de comunicación, dende quizáis que todavía quedan estes lastres, non, de que as mulleres, as rapazas todavía están educadas de xeito diferente nas súas obrigas familiares, nas súas obrigas domésticas, dende que, bueno, todavía estamos nunha sociedade, aínda que está a cambiar moito e que os puntos de vista se van a cambiar, nunha sociedade patriarcal, dende o punto de vista de que as mulleres todavía hai moita diferencia en o seu acceso ás tomas de decisión, tanto no mundo empresarial como, bueno, como incluso na política. Están bastante infrarrepresentadas, non debería ser así. Entón, todos estes aspectos, dun xeito así bastante sinxelo, ás veces, bueno, moi básico, pensamos que o diario Violeta Carlota, igual que todos estes diarios que fai Gemma Lienas, están pensados en nenos, rapaces e rapazas de entre 15 anos, 18, que un pouco coñezan as cousas básicas do que pasa, que reflexionen sobre elas, pero tamén dun xeito así bastante lúdico e ameno, non? Uh-huh. É certo que en algunhas das cousas das que fala, este diario comezou a escribilo para o ano 2000, pero volveu a publicalo no 2007 actualizando, revisando temas. Bastantes dos temas que fala siguen de actualidade, sigue a haber violencia, sigue a haber desigualdade, e sigue a haber aspectos nos que no noso día a día temos que reflexionar. Tamén fala incluso da discriminación lingüística, de como a linguaxe inclusiva incorpora a homen e a muller, e ás veces non é suficientemente diferenciadora, non? Ás veces, bueno, incorpora moitos temas que dan polo menos para debate e reflexión, tanto a rapaces como, bueno, adultos que se podan achegar a él.
Que iba a decir, son temas que os adultos tamén teñen sobre a mesa, non son exclusivos dos rapaces.
Sí, porque son temas que, quero decir, que non, sí, que están todavía no noso día a día. Convivimos con eles, ás veces nos parecen como normais e cotidianos, pero bueno, el enfoca, por exemplo, como hai diferencia entre cando fala sobre unha enfermidade, fala en xeral, pero de repente enfoca a muller con histeria. Entón, de repente, nesa lingua cambia. Estamos a falar en xeral ou estamos a falar solo do home e da muller, ou solamente do home, non? O tema da lingua, que inclúa, agora empezan a sacarse, pois, estes vocabularios inclusivos, non? Para diferenciar as palabras entre homes e mulleres. Para non decir nenos e nenas, decir rapazada, non? Para, bueno, son temas que se empiezan a sacar, ainda que nos custa. A mí, por ejemplo, a veces me parece difícil. No estamos acostumbrados a eso. Pero quizás sí que voy a reflexionar sobre ello, empezar a, bueno, a que las mujeres se incluan sin necesidad de diferenciarlas, ¿no? A outro das quizáis, pero eu pensei que neste tema que se fala do día da violencia contra as mulleres, enfocar un pouco na sociedade, pero tamén sair de aquí, non? E movernos por outros lugares do mundo. E para iso pensei en achegarme e volver a recomendar, se recomendamos aquí noutro programa, hai tempo, pero volver a achegarme a este libro porque me parece moi interesante, moi ameno e que dá moitas ganas de lelo. Que é esta biografía, Yo soy Malala. Entón, achegarse de novo a biografía de Malala Yousafzai, unha das máis interesantes loitadoras por os dereitos da educación e dos dereitos das mulleres, neste caso nun contexto paquistaní, pero que, bueno, que sigue estando de actualidade porque ela sigue sendo unha loitadora que luita por os dereitos da educación das rapazas. Na súa biografía, moi interesante porque se lee ben, nos vai contando aspectos dos personais, pero tamén moitos aspectos da cultura paquistaní, do contexto no que ela vive, da súa familia, dos cambios que houve antes e despois de que, digamos, a violencia talibán ou este integrismo se incorporara máis no seu contorno. Entón, bueno, é unha ocasión para coñecelo. Neste caso, ela fala moito da rexión de Swat, que é onde se criou ela, onde sufriu ela este atentado que case acaba coa súa vida, por ser xa unha persoa que neses momentos moi nova, pero que xa comezou a ser unha personaxe pública que defendía o dereito á educación das nenas. E como, bueno, hai moitos entrevistas no seu país que ese aspecto non lles gusta, non? Pero tamén despois como todo isto, unha vez superado, pois lle levou a percorrer o mundo, a coñecer moitas cousas e a ser unha personaxe internacional que ten moita máis forza a súa voz, non? Movéndonos tamén por outro lugar xeográfico, neste caso comémonos ata África, e como agora pois me apetecen ler moitas cousas sobre este continente e literatura de alí, xa recomendamos aquí, pero volvo a recomendalo, porque además é un destes libros que está dentro destas maletas viaxeiras que estamos a mover coa campaña da Concellaría da Muller, que son os cómics da escritora Marguerite Abouet, que se chaman Aya de Joupong. Son cómics costumbristas, completamente da vida cotiá, onde non pasa nada especial máis que a vida cotiá, pero que son completamente, non sei como decirlo, enganchadizos. Eu estou moi, moi enganchada a estas historias, son moi amenas e dan moitas ganas de lelo, e ademais é un enfoque á vida cotiá de África, neste caso de Costa de Marfil, alonxada quizá e de certos tópicos que temos, non? De guerras, fame, senón é o día a día, a vida cotiá, pero onde o día a día, a vida normal das mulleres, as diferencias de xénero, todo isto están moi, moi ben reflexados neste case. Casi de refilón se tocan, pero como teñen peso en cada un destes cómics. Eu os recomendo moitísimo porque de verdade que parece que non, pero enganchan e dan ganas de seguir a ler o seguinte e se lendo unha batada.
Pois María José, xa falaches de cómics, xa falaches de autobiografías, falaches de libros xuvenís. Agora nos queda unha última proposta ben interesante e que precisamente formula pois a necesidade de dar outros modelos, non, para os nenos e sobre todo para as nenas.
Exacto. Entón, falamos de libro xuvenil e adulto e nos achegamos ao libro infantil porque acaba de sair hai pouco unha nova proposta. Neste caso, nos movemos a outro lugar do mundo, en este caso nos movemos a Sudamérica, concretamente a Argentina, porque dúas editoriales argentinas, Sudestada e Maes Chirimbote, xuntáronse para facer unha proposta nova bastante, que me parece bastante atractiva para todo o mundo. Penso que estes libros vanse mover por toda a xeografía mundial, que son as chamadas antiprincesas. Sí, antiprincesas, as novas heroínas para as nenas pequenas e para os nenos pequenos tamén, son estas antiprincesas, que son, digamos, papeles, roles femeninos reais, o que se pretende, bueno, que as rapazas que coñezan e se podan sentir identificadas lonxe de certas visións máis tradicionais, non? Neste caso, as dúas primeiras propostas que xa están no mercado, comenzaron por unha delas é Frida Kahlo, a outra é Violeta Parra, outras das heroínas nacionais de Argentina. E como estes libros son moi interesantes, porque además visualmente son moi bonitos, o seu diseño, a súa estética, enfocas eso, a súa, non tanto a súa vida personal, non tanto os seus dramas, como os seus logros profesionais, como os seus logros en toda pues, Argentina, en toda Sudamérica, lonxe además ao mellor de das princesas Disney que bueno, da beleza, lonxe da de outro tipo de valores, ¿no? De outro tipo de estética.
Pois estereotipos diferentes, ¿eh? Non sei, ou eso espero, que non se queden só en personaxes argentinos.
Non, de feito, comeza con Violeta Parra. Ademais, non, ainda que en ambos personaxes, Violeta Parra e Frida Kahlo, en aspecto nas vidas de ambas, moi dramático, quizáis isto o toca o amosa, porque sí que pretende ser editoriais que enfoquen abertamente os temas, tamén para a infancia. Pero centrándose máis en que, bueno, se foron mulleres que ademais das súas vidas persoais, con seus dramatismos, cos aspectos moi duros, pois saíron adelante, aportaron cousas interesantes, a aportarle dende aí, non? Entón, comeza por pues, Violeta Parra, Frida Kahlo, pero comezará por diferentes mulleres, sobre todo de América Latina, representativas, tamén un pouco dende ali enfocar a súa realidade, pero ofrécela ao mundo, porque penso que estes libros chegarán moi pronto ao noso mercado tamén. Uh-huh. Unha proposta, esta idea de antiprincesas, agora que tamén comezan a proliferar estes libros de as princesas aburridas, non hai rosas son moi aburridas, esta idea de libros novos que digamos, tratan de sair deste rolo as rapazas, pois esta idea de antiprincesas, mulleres fortes, mulleres interesantes dende un punto de vista profesional e que pois está claro que ofrecelas como algo atractivo para nenas e nenos, a partir de 6 anos, parece que ten moito poder, non?
Pois, María José, ímonos quedar con esas propostas, como dís, ben interesantes, que temos tamén no mercado, que non todos son princesas Disney, como decías. Non sei se queres facer un repaso a títulos e autores.
Pois sí, volvemos a repasar autores que mencionamos aquí, títulos. O diario Violeta de Carlota, de Gemma Lienas, unha visión, unha revisión da violencia de xénero e as desigualdades de xénero na noso contexto. Unha biografía interesante, moi recomendable para homens e mulleres de todo o mundo, para coñecer agora. Yo soy Malala, a biografía de Malala Yousafzai, publicada por Alianza Editorial. Movéndonos ao contexto africano, pero publicado por Norma Editorial, publicado de Francia, aquí traducido por Norma Editorial en España, de autora a Marguerite Abouet, Aya de Yupong, amosando pues, a vida cotía de Costa de Marfil. E, por último, dende Argentina, unha proposta de dúas editoriais, Chirimbote e Sudestada, pois a nova colección que comeza a sair de Antiprincesas, que comeza por dous personaxes, un libro sobre Frida Kahlo e un libro sobre Violeta Parra.
Pois quedámonos con esas propostas. María José, moitísimas grazas unha semana máis por atender a nosa chamada. Un saúdo.
Un saúdo.